Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Lūdzas novada pašvaldība sajāmusi satiksmes ministre izslēdz finansējumu projekta braucamos daļas vierskortas saguma atjaunošana Vinebas īlai Kursavas pilsētā Lūdzas novadā īstenošanai. Šis projekts ir nozīmīgs sūris, lai uzlabotu Kursavas pilsētas infrastruktūru un tranzīt ielas stovokļi, veicinot gan satiksmes drošību, gan iedzīvotoju ierteibu ikdīnā. Satiksmes ministrija, izskatot Lūdzas novada pašvaldības īsnīgumu, atzinuša projekta atbilstību ministru kabineta noteikumu numura 173 nosacījumiem un pīškierusi lietas finansējumu 210,639 eiro apmārā, kas ir 75% no attīcinamajam projekta izmaksom. Līgums par būvdarbiem slāgts ar Sijā Vlakona 10. Jūlijā pamatojoties uz atkloto konkursa. Viersmes atjaunošana Dziernavu īlai cīmā Feliciānova Ciblis pogostā un Vīnēbas īlai Kursavā Lūdzas novodā. Šī plānoti uzlabojumi būtiski uzlabos īlas saguma kvalitāti, padarās pilsātvidi sakūptoku un pieejamoku visiem satiksmes daļēbnīkiem. Lūdzas novada pašvaldība ir informējusi būv uzņēmēju par Kursavas pilsātas svātku norisi un sagaidams, ka aktīvīs būvdarbi soksīs izraizes pēc svātkiem. Tova drūsme, tova uzvara. Ar šādu devīzi 23. augustā Bikernīku trasī nozarasinosīs drūsmis skriejiņas Reiga. Jau pirms pādējīs pūsmas šos vosaras pīdzēvojumu pilnajā sezonā. Drosmes skriejiņas ir tautas škiersļu skriejiņas, kas apvienoja sportu izturēbu komandas goru un eistas emocijas prodzīņus. Daļēbnīki var izavieļāties 7 vai 14 kilometru distanci un izaicinot sevi gan individuāli, gan kopā ar draugiem, kolēģim un ģimiņiem. Pasokumu Reiga atbalsta Reigas pašvaldība un Reigas dūmes izglītības kultūras un sporta departaments, veicinot sportiskas aktivitātes galvas pilsētā un stiprinot drūsmī kvīnā. Šogod daļēbnīki ir pīzadaļējušies vecumā no 9 līdz pat 70 godiem. Drosmes skriejiņas ir piemērots gan tīm, kas meklē pirmo pīdzēvojumu, gan arī regulārim 10 godiem. Drosmes skriejiņas ir piemērots gan tīm, kas meklē pirmo pīdzēvojumu, gan arī regulārim daļēbnīkiem. Pasokums 23. augustā un pirmīs starts jau pulkstens 12. Tad ik pēc 15 minūtēm līdz 50 cilvēku grupos starti atsakortosīs. Registrācija vītnī drosmesskrējiens.lv. Sokort Daugavpilī tiksīs otrokī Latvijas mozuļi. Jau šūs sāsdien 9. augustā sporta un jaunatnes festivāla Artišoks izklaižadis programmu papildinos sirsnēgīs Lupilu mozuļu ropošanas čempionāts, kas nozarasinosīs Lalos Tropu azara centrālajā pludmaļīnu 11. līdz 14. Būs padomots arī par lelokiem, broļim un mosam, jo blokus Lupilu teltī būs pieejama pīna paku, tūrņa būvēšana, precizitātes porbaude, bumbiņu mešanas izaicinojumā un citas aktivitātes visai ģimiņai.
Laika ziņas.
Laiks būs lelokūtīs mokūņēns, rītam un centrālajos rajonos nokrišņu zonā atnesis arī leitu. Vējš būs slānai līdz mārenai no dienvadiem dienvadrītumiem un gaisa temperatūra būs plus 18, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.